Mi sonĝis dum nokthoro. Lirika poemo kun komentario. Mi sonĝis dum nokthoro. Pardonu, Heinrich Heine. Gi estas monopolo de multaj homoj, ŝajne. Mi sonĝis dum nokthoro. Pro manĝo tro abunda, laŭ diro de l' doktoro, mi estas sonĝfekunda. Mi sonĝis dum nokthoro. Kaj fakte sonĝinkubo formiĝis per vaporo el plena stomaktubo. Mi sonĝis dum nokthoro. Se mi pri kio dirus, de ŝtata prokuroro atenton mi altirus. Mi sonĝis dum nokthoro. Sed ĉu vi nun ne kredas, ke ĉiu sonĝaŭtoro normalajn homojn tedas?